Benvidos e benvidas unha semana máis á Axenda Cultural de Radio Ateneo Podcast.
Arrancamos maio cun montón de eventos na comarca compostelá. Imos coñecelos.
Comezamos cos concertos. Esta semana continúa o ciclo Schubert, co trío de piano D28 e a Troita, quinteto para piano e corda D667. O evento contará cos intérpretes Ensemble Novecento, Idicó Oltai ao violín, Joana Ciobotaru a viola, Millán Abeledo Malleiro ao cello, Javier López Jorge ao piano e Carlos Méndez ao contrabaixo.
Será este martes 4 de maio no Paraninfo da Universidade. A entrada é de balde, pero por mor das restriccións pola COVID-19, todo aquel que queira asistir deberá enviar un correo electrónico para reservar praza a area.cultura@usc.gal.
Tamén poderemos este xoves 6 de maio escoitar a Banda Municipal de Santiago no Auditorio de Galicia. Será ás 8:30 e estarán interpretando, dentro do seu ciclo de primavera, as pezas Entre Flores, Albamar Overture, La Glesienne e Copelia.
O concerto durará unha hora e a entrada é de balde, aínda que é necesario adquirir os convites, ben en liña ou ben a través do despacho de billetes do Teatro Principal.
O sábado 8 de maio terá lugar na Alameda a inauguración da Feira do Libro. Neste acto teremos de novo a nosa banda municipal. Poderemos escoitar un concerto no que se interpretarán pasodobres, xotas e muiñeiras.
Para asistir non é necesario nin entrada nin convite, xa que é un evento ao aire libre. Lembra, este sábado ás 12:30 no Parque da Alameda de Santiago.
E o trío Bórea está de estrea co seu proxecto Alte Liebe, un documental interactivo sobre a vida de Robert Schumann, Clara Schumann e Johannes Brahms.
O grupo formado por Brais González, Julia Caro e Clara Mascaró Nadal presentará o seu proxecto nun evento en liña que terá lugar este venres día 7 de maio ás 8 da tarde. Poderás atopar máis información nas súas redes sociais e páxina web, así como na web do Ateneo.
Se esta semana prefires o teatro, tamén temos moitas propostas para ti. No Teatro Principal poderás desfrutar de 32 metros cadrados, da man de Butaca Cero, unha obra que conta a historia do confinamento de Xan e Mar, nun pequeno apartamento por mor dun virus. Unha historia que nos sumerxirá na incerteza, a indefensión e o medo.
A obra terá lugar os días 7 e 8 de maio, ás 8:30 da tarde, e o prezo da entrada é de 12 euros, con descontos do 50% para colectivos habituais.
Se prefires un espectáculo de circo, o Teatro Principal traerá este domingo ás 6:30 da tarde o espectáculo Esencial, da man de Vaivén Circo. Terá un prezo de 4 euros, cun bono familiar de 12 euros para 4 entradas.
En Teo tamén teremos teatro esta semana. O Centro Dramático Galego interpretará terceiro acto no Salón Teatro, o 7 de maio ás 5 da tarde. Para asistir, haberá un autobús que realizará varias paradas para os asistentes interesados.
A función conta coa participación da actriz e veciña de Teo, Mabel Rivera. O prezo da entrada é de 6 euros e son limitadas, polo que é necesario inscribirse chamando o 881-956-010 ou enviando un correo electrónico a entradascultura@teo.gal.
E este mércores 5 de maio poderemos asistir na Biblioteca Pública Ángel Casal á presentación de dous libros, Os Encantiños do Umia e Lola, ambos editados pola Asociación Cultural O Fallado da Memoria.
O acto será de balde e as persoas interesadas deberán retirar o convite no mostrador de información da biblioteca dende 30 minutos antes do comezo da actividade.
Do mesmo xeito, teremos tamén na Ángel Casal a presentación de Camiño de Santiago, a aventura xacobea de Simón Martel. No acto estarán presentes a directora da Axencia de Turismo de Galicia e o secretario xeral de Política Lingüística, ademais do debuxante e autor do cómic Fausto Isorna.
No Concello de Ames teremos un contacontos para os máis novos. O mércores 5 de maio, Viviana Calvo e Divina Fernández levarán a cabo un contacontos infantil, Coco e la Luna. Os usuarios e usuarias poderán acceder a esta actividade a través da páxina de Facebook da Biblioteca Municipal.
Tamén poderemos asistir esta semana a un evento en liña. Trátase da terceira edición do Congreso Internacional de Mediación Lectora. Levará por título Emerxencia Literaria, ler en tempos de pandemia. E terá lugar o xoves, día 6 de maio, de 4:30 a 8 da tarde, a través do campus remoto. Conta con 150 prazas, polo que será necesario inscribirse na súa web salondolibro.gal.
E rematamos lembrando o concerto do ciclo Galicia Emerxe desta semana. Este mércores 5 de maio teremos ás 11:30 da noite na TVG un concerto de Budiño. Despedímonos escoitando o seu tema Santiago.
Os meus sons amaron profundo mentres ti rezabas bellas oracións. As miñas cancións ías entón dos teus dedos fríos, das túas as molladas. Foron dous anos tan libres de medo, de nube eterna, de luz baldada.